Жаздым жан адамға оқытпадым.
Тамчы көз жашыма арзыбады.